Kuvittelepa se tunne. Olet pitkän matkan jälkeen vihdoin perillä rautatieasemalla, olet ihan poikki, haluat vaan kotiin. Kävelet taksijonoon, eka auto tulee eteen, mutta sit kun kuljettaja näkee sut, tai siis se mikä tekee sun liikkumisesta itsenäistä, niin hän vaan pudistaa päätään ja ajaa pois. Ja sit seuraava tekee ihan saman. Tänään me ei pelkästään kuvitella. Me mennään suoraan näihin tilanteisiin Pariisiin ja seurataan näkövammaista Salimia ja hänen opaskoiraansa Unua. Mutta me ei tyydytä vaan toteamaan, että näin tapahtuu. Meidän tehtävä on purkaa auki, että miksi.
Juuri niin. Tämä ei ole vaan tarina parista ikävästä kohtaamisesta. Tämä on analyysi siitä, missä laki ja arkitodellisuus eivät kohtaa. Me sukelletaan syvälle niihin kuljettajien perusteluihin, siihen psykologiseen paineeseen, mikä jatkuvasta syrjinnästä syntyy, ja siihen, miten moderni teknologia voi yllättäen ottaa se väline, jolla puolustetaan vuosikymmeniä vanhoja oikeuksia. Pohjimmiltaan kyse on siitä, mitä nämä hetket kertoo meidän yhteiskunnan asenteista ja vammaisten henkilöiden oikeudesta elää itsenäistä elämää.
Toi on todella voimakas avaus, ja se vie meidät suoraan sinne Montparnassen asemalle marraskuussa. Mitä siinä tarkalleen ottaen tapahtui, siis siinä hetkessä, kun Salim ja Uno yritti saada taksia?
Se tilanne on niin kuin ihan oppikirjaesimerkki näkymättömäksi tekemisestä. Salim tulee taksin luo ja yrittää heti ennakoida sen ongelman. Hän sanoo kuljettajalle suoraan, että se on istuin, koira ei koske penkkiin, herra, älkää olko huolissanne. Eli hän yrittää avata keskustelun, olla avullinen.
Ja kuljettajan reaktio on?
Ei mitään. Täydellinen hiljaisuus. Lähteiden mukaan se kuljettaja ei edes katso Salimiin päin. Sen sijaan hän vaan viittoo seuraavaa asiakasta jonosta tulemaan autoon. Ja kun Salimia ja sen koiraa ei olisi olemassakaan. Salim yrittää vielä puhua, mutta se kuski vaan ajaa pois.
Siis hetkinen. Eli hän ei edes sano ei tai keksi mitään tekosyytä. Hän vaan pyyhkii Salimin pois siitä tilanteesta. Se tuntuu jotenkin jopa pahemmalta kuin suora kieltäytyminen. Se on niin alentavaa.
Just se on se, mitä voisi kutsua aktiiviseksi välinpitämättömyydeksi. Se ei ole pelkästään laivastaista, se on syvästi dehumanisoivaa. Kuljettaja käyttää sitä omaa asemansa, sitä autoa ja paikkaa jonon kärjessä ja luo muurin. Kieltäytyy kaikesta vuorovaikutuksesta. Salimin oma reaktio siinä videolla on tosi paljon puhuva. Kaveri vain lähtee, ei voi edes keskustella. Tämä on mahtavaa. Siinä sarkasmissa kuuluu niin syvä turhautuminen.
Ymmärrän sen täysin. Ja Salim sanoo, että hänestä tuntuu, että kuljettaja käyttää hänen vammaansa hyväkseen. Että hän hyötyy siitä, etten näe, sulkee oven nenäni hedestä, ei kuuntele. Se on niin raukkamaista. Ja vaarallistakin, kun auto vaan lähtee liikkeelle, vaikka Salim on siinä ihan vieressä.
Se on puhdasta vallankäyttöä. Kuljettajalla on se fyysinen ja tilanteellinen ylivoima. Ja sen sijaan, että hän käyttää sitä palvellekseen asiakasta niin kuin ammattiin kuuluu, hän käyttää sitä sivuuttamiseen ja nöyryyttämiseen. Se jättää Salimin ihan voimattomaksi, ainakin sillä hetkellä.
Mutta tämä tuntuu niin yksiselitteiseltä, että on vaikea uskoa, ettei laki olisi selvä. Millainen se lainsäädäntö tässä taustalla oikein on?
Se lainsäädäntö on täysin yksiselitteinen, ja se mikä tässä on hämmentänintä on se, että se on ollut voimassa jo vuosikymmeniä. Ranskassa säädettiin laki jo vuonna 1987. Se takaa opas- ja avustajakoirille pääsyn kaikkiin julkisiin tiloihin ja kulkuneuvoihin, ilman mitään lisämaksua tai rajoituksia. Eli me puhutaan laista, joka on ollut voimassa melkein 40 vuotta.
Melkein 40 vuotta, se on käsittämätöntä. Mikä siinä valvonnassa sit mättää? Onko sanktioita liian vähän vai eikö niitä vaan sovelleta?
Se on varmaan yhdistelmä monia asioita. Sanktiot on olemassa paperilla, sakot ja jopa ajoluvan menetys. Mutta se prosessi, että teet valituksen, voi olla niin raskas, että moni jättää sen tekemättä. Tarvitaan todistajia, todisteita. Ja usein tilanne on sana sanaa vastaan. Kuljettaja voi väittää, ettei hän nähnyt koiraa tai että auto meni just rikki. Ilman todistajaa tai tallennetta on tosi vaikea todistaa syrjintää.
Ja tämä selittääkin varmaan sen, miksi ne tekosyyt on välillä niin mielikuvituksellisia. Lähteessä oli se toinen tapaus, missä kuljettaja väitti Salimille, että opaskoirille on omat isommat autot.
Aivan. Se on täydellinen esimerkki joko tahallisesta tietämättömyydestä tai ihan suorasta valehtelusta.
Kun Salim haastaa sen väitteen ja kysyy, että mistä tällainen sääntö löytyy, niin kuljettajan on pakko myöntää, en minä tiedä, en ole koskaan ottanut autoa, jossa on koiria. Se on yritys siirtää vastuu pois itseltä, ihan kuin ongelma ei olisikaan hänen asenteensa, vaan se, että Salim on vääränlaisessa autojonossa. Ja taas, mikä on lopputulos?
Kuljettaja pakenee tilanteesta.
Juuri niin. Ajaa pois.
Se on niin paljon helpompaa kuin myöntää, että on väärässä ja on rikkonut lakia. Mutta Salim ei selvästikään ole antanut periksi. Siellä lähteessä mainittiin myös se toukokuussa sattunut tapaus, joka eteni ihan eri tavalla.
Kyllä. Ja se on tärkeä vertailukohta. Siinäkin tilanteessa se kuljettajan ensireaktio on torjuva ja esineellistävä. Hän katsoo sitä koiraa ja sanoo, tämän kanssa. Mutta tällä kertaa Salim muuttaa taktiikkaa.
Miten niin?
Sen sijaan, että hän alkaa vakuutella, hän siirtyy heti puolustuskannalle. Hän ilmoittaa tosi rauhallisesti ja jämäkästi, että hän aikoo tehdä valituksen ja on ottanut rekisterinumeron ylös. Ja tämä muuttaa sen tilanteen dynamiikan ihan täysin. Yhtäkkiä kuljettajalla onkin edessään potentiaalinen seuraamus.
Ja se toimii?
Ei ihan heti. Kuljettaja yrittää vielä vähän väittää vastaan, mutta Salimin päättäväisyys, lopetetaan hölmöilyt nyt, otatte hänet kyytiin, olkaa hyvä, se lopulta puree. Kuljettaja antaa periksi. Ja tämä näyttää sen valtavan henkisen taakan. Joka kerta on oltava valmis taisteluun. Jokainen taksimatka on potentiaalinen konflikti, ei vaan siirtymä paikasta A paikkaan B. Sun on oltava juristi ja psykologi vain päästäksesi kotiin.
Ja tässä päästäänkin siihen Salimin käyttämään erikoiseen apuvälineeseen. Hän on löytänyt keinon tasapainottaa tätä voima-asetelmaa. Silmälasit, joissa on kamera.
Se on aivan mullistava yksityiskohta, ja on tärkeää korostaa, ettei hän tee tätä salaa. Niissä laseissa palaa pieni LED-valo kuvauksen aikana, ja kuten sinne toukokuun tapauksessa, hän myös kertoo siitä kuvaamisesta sille kuljettajalle. Herra, minulla on tämä videolla, sanoitte, että ette ota tätä.
Mikä siitä tekee niin merkittävän?
Se on muuttaa kaiken. Se ei ole enää sana sanaa vastaan. Se tallenne on objektiivinen, kiistämätön todistaja. Se on moderni, teknologinen väline vuosikymmeniä vanhojen, mutta huonosti valvottujen oikeuksien toimeenpanemiseksi. Se antaa sen vallan takaisin Salimille. Kuljettaja ei voi enää paeta tekoaan.
Mutta tällä on ollut myös todella synkkä kääntöpuoli. Videoiden julkaisemisen jälkeen Salim ei ole saanut ainoastaan tukea. Hän on saanut tappouhkauksia. Hänen talonsa on uhattu polttaa. Siis hetkinen, tappouhkauksia. Ihan oikeasti. Kun hän puolustaa omaa lakisääteistä oikeuttaan, niin vastauksena on uhkaus väkivallalla. Se on täysin käsittämätöntä.
Se on todella järkyttävää. Ja se paljastaa jotain syvempää. Kyse ei ole enää yksittäisten kuljettajien huonoista asenteista tai tietämättömyydestä. Tämä on jo organisoituneen tuntuinen, vihamielinen vastareaktio vastuuseen joutumista vastaan. Se on merkki siitä, että jotkut kokevat oikeudekseen syrjiä ja he reagoivat äärimmäisen aggressiivisesti, kun tämä heidän kuvitteleinen oikeutensa kyseenalaistetaan.
Silti kaiken tämän keskellä siinä tarinassa on se yksi uskomaton yksityiskohta siitä toukokuun tapauksesta. Se kertoo paljon Salimista itsestään.
Aivan. Sen jälkeen, kun se kuljettaja oli lopulta ottanut Salimin kyytiin, hän tuli myöhemmin pyytämään anteeksi. Ja mitä Salim teki? Hän soitti itse sinne taksiyhtiöön ja pyysi, että sen miehen rangaistusta lievennettäisiin, jotta tämä ei menettäisi työtään.
Tuo on siis aivan uskomattoman jaloa häneltä. Mutta voiko siitä koitua myös haittaa? Jos rangaistuksia jatkuvasti lievennetään anteisianon nimissä, niin eikö se lähetä viestin, ettei syrjinnällä ole todellisia seurauksia?
Se on todella validi ja tärkeä kysymys. Riski on olemassa, todellakin. Mutta se paljastaa Salimin perimmäisen tavoitteen. Kuten hän itse sanoo, hän ei halua osoitella ihmisiä sormella, vaan osoitella asenteita ja tilanteita. Hänen päämääränsä ei ole henkilökohtainen kosto, vaan systeeminen muutos. Hän uskoo tai ainakin toivoo, että aito katumus ja oppiminen on tehokkaampaa kuin pelkkä rankaiseminen. Hän antaa mahdollisuuden muutokseen, mutta samalla hän tekee selväksi, että jos asenne ei muutu, hän jatkaa taistelua. Se on hienovarainen tasapainoilu.
Ja tämä taistelu ei koske pelkästään häntä, opaskoilija tai edes takseja. Lähteessä nousi esiin se toinen, viraaliksi mennyt video, joka laajentaa kuvaa entisestään.
Kyllä, se video siitä nuoresta naisesta junassa. Hänellä on myös avustajakoira, mutta se on koulutettu auttamaan toisen tyyppisessä, ei näkyvässä vammassa. Ja junan virkailija tulee hänen luokseen ja alkaa tosi aggressiivisesti kyseenalaistaa hänen oikeuttaan pitää sitä koiraa mukanaan.
Ja sitten tulee se avainkysymys, joka kiteyttää niin paljon. Se virkailija kysyy todella tunkeutelevasti. Mikä vamma teillä on?
Juuri tuo kysymys on se ydin. Se laajentaa keskustelun koskemaan kaikkia vammaisia henkilöitä ja julkisia tiloja yleensä, junia, kauppoja, ravintoloita. Se on niin äärimmäisen tunkeuteleva ja epäasiallinen. Ja sen naisen vastaus on täydellinen. Ongelma on se, että olette tunkeuteleva.
Miksi just tuo kysymys on niin ongelmallinen? Joku voisi ajatella, että se virkailija vaan yrittää tehdä työtään ja varmistaa, että sääntöjä noudatetaan.
Koska se pakottaa ihmisen paljastamaan henkilökohtaisia terveystietojaan todistaakseen oman olemassaolonsa oikeutuksen siinä julkisessa tilassa. Kun vammainen henkilö asioi, matkustaa tai elää elämäänsä, hän haluaa olla ennen kaikkea asiakas, matkustaja, ihminen, ei kävelevä diagnoosi. Ja tuo kysymys riisuu häneltä kaikki ne muut roolit ja palauttaa hänet pelkäksi vammaksi. Se viestii, että hänen oikeutensa olla siinä on ehdollinen ja vaatii erityisen perustelun, toisin kuin muiden.
Aivan. Kuten Salim asian ilmaisee, kun olemme ulkona, emme ole vamma, olemme ennen kaikkea matkustaja, asiakas, henkilö. Nämä asenteet iskevät juuri siihen.
Ne on jatkuvia muistutuksia siitä, että heitä pidetään erilaisina. Poikkeuksina, joiden tarpeet on jotenkin lisävaiva tai erityisjärjestely, vaikka laki takaisi heille ihan samat oikeudet.
No niin, mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Ollaan käyty läpi Salimin kokemuksia, sitä lain ja todellisuuden välistä valtavaa kuilua ja sitä ihan uuvuttavaa taakkaa, mikä omien perusoikeuksien puolustamisesta syntyy.
Ytimessä ei siis ole pelkästään taksin saaminen, vaan jatkuva taistelu näkyvyydestä ja ihmisarvosta. Jokainen kieltäytyminen tekee vammaisesta henkilöstä hetkellisesti näkymättömän. Pakottaa hänet todistamaan olemassaolonsa oikeutuksen uudestaan ja uudestaan. Kuten Salim itse sanoo, opaskoira on hänelle vapauden, autonomian ja yksinkertaisuuden väline. Ilman unoa liikkuminen on paljon hitaampaa, stressaavampaa. Jokainen kieltäytyminen ei ole siis vaan palvelun epäämistä. Se on suora hyökkäys hänen itsenäisyyttään vastaan.
Ja hän jatkaa taistelua, on tehnyt viralliset ilmoitukset poliisille. Hän tietää, että nämä muutamat kuljettajat häpäisevät koko ammattikunnan maineen, koska onneksi he eivät sentään edusta kaikkia.
Juuri niin. Taistelu ei ole koko ammattikuntaa vastaan, vaan niitä asenteita vastaan, jotka mahdollistaa syrjinnän jatkumisen vuosikymmenestä toiseen.
Ja tämä jättää sulle kuulija mielenkiintoisen ajatuksen pohdittavaksi. Yksi taksikuski myöntää, että heillä on ehdoton velvollisuus ottaa opaskoirat kyytiin. Toinen taas puolustelee kieltäytymistä sanomalla, että heillä on oikeus kieltäytyä normaaleista koirista normaaleilla ihmisillä. Se vetää rajan avustajakoiran ja lemmikin väliin. Mutta se jättää ilmaan kysymyksen. Jos laki on ollut olemassa 40 vuotta, mutta asenteet ei ole seuranneet perässä, niin mitä se kertoo meistä yhteiskuntana? Missä vaiheessa lakien noudattamatta jättämisestä tulee sosiaalisesti niin tuomittava, ettei kukaan kehtaa tehdä sitä? Ei vain laillisesti rangaistavaa. Ja mitä muuta kuin kameraa tarvitaan, jotta kirjan paperilla muuttuisi todellisuudeksi kadulla?